Эплер азаатлык радиосу. Өңүрдө саглык форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 11 май, эптенин 6 күнү. Эптенин жүмү салам деген эплешиктерди тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan 9 may Ýeňiş bayramyny Rus propagandasynyň simwolikasy astynda belletdiýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmenabat ýanyç beketlerindäki A95 binliginiň hili pes. Magtumgul ýylynyň nysany we onnorlar. Türkmenistan urş veteranlarını siylaglatdyan atlan çap eden habarlarmyz hem köp okolly. Şeýle de 5-nji günnäki ýagdaýa görä Durduliýew Arkadaş şäheriniň häkim welipesinden boşadyldy. Çeşme türmede öýten biznesmeniň daşary ýurtdaky aýalyny howp pawany ýerden atlan çap edilen habarlarmyz iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza çagyrýar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz, Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Alatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny yer we korrupsiýa meselesine degişli soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Saýat etrawyny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap welaýatyndaky Türkmenabat şäherindäki we saýatdaky howpsuzlyk işgärleriniň tas ählisiniň diýen ýaly mellek yerleri bar diýip Alatlygyň yerli habarçysy Anamdar Çeşme salgylanyp habar berýär. Türkmenabadyň şäher polisiýa bölümine işleýän ofiserin anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, öz gurluk wezipelerinden bekanun peýdalanmagy gowy görýän howpsuzlyk işgärleri yerden ýönekeý käranlaçylaryň alyp bilmeýän girdejilerini alýarlar.
MHM-niň Lewap welaýat bölümine işleýän ýönekeý sürüjiniň ýa-da praporşigiň hem saýatda mellek ýerleri bar. Olar esasan möhümlüğün käşir etmek ya ektirmek bilen meşgulanýarlar. Käşir biznesi şolaryň eline diýsek hem bolar ýaşaýan ýerine ýa-da daçy ýerlerine ýörüti ammar gurup käşiriň çyglylygyny ýetirýän, soň bazara çykarylacak önümleriň agramyny azaltman saklaýan howa şertlerini döredip sowudyş ulgamyny sazlap, xaltalara salan käşirleri gerek wagtyna çene saklaýarlar.
Deyip adatlığın çeşmet aytti. Onun sözlerine göre Lewapda yılın devamını bir neçe kadar kâşır defisiti yani yetmezçiliği döreyer ve hopsuzluk işgärleri bu defisitten kovu peyda görmeyi öğrenipdirler. Bundan başka çeşmenin tasdiklemeğine göre milli hopsuzluk işgärleri beylek kârenleçileri ya kâşır satyan adamları korkulup onların ellerine kâşırlarını ardan vakadan satın alıyarlar.
Bu ýagdaý ýagny beýleki adamlaryň käsirlerini ýygnap almaklary olara emeli ýagdaýda gytçylyk öýdlerine gerek käsir defisitini döretmek mümkinçiligini berýär. Şol defisit döreninden soň olar öz toplan käsirlerini bazara çykaryarlar.
Diýip polisiýa bölümindäki çeşme Alatlyk radiosyna aýtdy. Şeýle de anonimlik şertinde gurulan ofiser milli howpsuzlyk işgärleriniň etrap polisiýa bölümi bilen gowy hyzmatdaşlykda bolýanlygyny gurrun berdi.
Olaryň aýratyn gowy gatnaşýan polisiýa işgärleri bar. Şolaryň kömegi bilen türmeden boşap gelen ýa-da polisiýanyň hasabyna duran adamlary mugutuny diýen ýaly diňe iýjek işçiligini berip öz mellek ýerlerini işledýän howpsuzlyk işgärleri hem bar.
Diýip adatlygyň polisiýadaky çeşmesi aýtdy. Gepler adatly radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jeminiň Türkmenistan'daki yer korrupsiyasına bağışlanan yürüte gepleşiginin leyarsınız. Adatlı'n Martevtin'daki havarçıs hem velayettaki kogu, suga yakın yerlerin hakimlik, başlıklar, önkemellarlar, Aşgabat'taki ministerliklerde işleyen adamlar, prokuratura, milli kovsulluk ministerliği, polis işgarlar tarafından 50-100 hektarlap alınıp ussatlarsa ulanılayanlığını havar veriyor. Başlıkların yerlerinin esası bölümünde göyök, bakçekinleri, mal otları, yorunca, mekkece gün ekiliyar. Elbette, göz boyokçuluk için buğday ekilen yerler hem var. Yönü, ol buğdaydan alınan hasıl hem hükümeti tavsırılman, çöllü vakılayan mağarlara iyim hükmünü ulanılıyar. Kovçeken yerlerinin paltalarını olsa birinci yüzünü yığdırıp son kalın odalarını çöldeki mağaralara ekidip veriyerler deyip havarçı bilen anonimlik şartında kuruluşan kârenine saytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların tasdiklamağına göre emellerleri değişli potrot yerleri büccet idaralarının işgarlarının hasabına dolanırlar. Oğulurdaki sadı daykanların yerleri, onların özgüyüşleri, şoltanlı çağıların, ayalgıyların zekmeti bilen saklanılıyar ve becerliyar. Emma emirlarlar, hakimlikler bilen bile olan sonlar, büccet işgarlarından pul topladıp, potrot yerlerine işleyen, hakkını tutma adamların, hakkını işini yitirmekten korkan, çaresiz rayetlerin hasabını töleyerler deyip adatlığın sökvette saytti. Paltı yığım devrününe bir işgar hakkını tutulun günlükçe gününü 40-50 manat pul veriyor. Büccet işgarları yatımlık gidip işleyen işgarı 400 manattan pul vermeli oluyor. Her edarıdan yatımlığı 10 gün işlemek için 15 büccet işgarından pul alıyorlar deyip yağdayı kovuluyen yaşayıca etti. Onun tasdiklamağına göre buğday orav devrinde hem Edilson'un yali mecbur çarelere yürürlüyor. Buğday orav devrinde büccet işgarlarının yığım üçüye neylip 30 manattan pul yığına yarlar. Kovaçı tog başlarına olsa işgarlardan günlük 30-40 manattan pul çöplüyorlar. Şeylelikte emirlerlerin potrat yerlerini ekleyen ekinlerin yetişmeyi yığınılmağı için onların öz cüvlerinden kent pul çıkmıyor deyip sökvettesimi de etti. Bu iş usulü aydınlığına göre emirlerlerin bakçı ekinlerine işletilen adamlara hak tölününle hem ulanılıp biliniyor. Tesirli adamların gök, bakçı ekinlerine işleyen işçilerin aylık haklarının hem belli bir bölüğü büccet işgarlarının hasabına yapılıyor. Velayetin Üçtepe, Oğulhan, Zekmet Dayhan birleşiklerini Sakarçağanın Çaskın Ovası'nın anırsında yerleşen potret yerlerinin ehlisi tesirli adamlar tarafından eğlenen, köp yer hususulaştırılan, 99 yıllık şeritname bilen verilen mülk yerlerindeki kovu yerleri emirlerler kârenli hükmünü alıyorlar. Sonra 4 yaşıl geçeninden son hakimlik gülen kuruluşup ol yerleri satın alıp hususulaştırıyorlar deyip yerli hünermen aitti. Aydınlığına göre kovu yerlerden yer alayan emirlerler yer mümkünçülüklerini çölle baktırayan mağarlarını otayım bilen üpçün etmek için hem kovu peydalanıyorlar. Kovu yer alayan emirlerlerin mağarları hem saylama mağarlar. O huzurluk ministerliği ile gepleşip dışarı yurtlardan getirilen süyütlü, etli mağarları öz hasaplarına geçiriyorlar. Sadı Dayhan potrot yerini adav edip dahoda karışıyor. Sol pul bilen çıktıcılarını yapacak oluyor. Emma emirlerlerin bu hili aradası yok. Onların yokumu bir telefon canını bitirliyor deyip adatlığın başka bir sökvette saytti. Şeyle de emirlerlerin paltı, buğday hasılını tavsıran hükmünde kalp resminamı almağının hem ören ansattığı havar veriliyor. Emirlerlerin yerleri köplünç onların daşkın rak karınlaşlarının ya anandar tanışlarının adını resmileştiriliyor. Oları karra pensiya çıkanızda adınıza yazılan potrot mülk yerlerinden peyda görürsünüz. Hiç yerde sesinizi çıkarmayın deyip tavsırıyorlar deyip bir dayhan aytti. Onun tasdiklamağına göre dini potrot yerlerde Oğuzhan'a yerleşen hovdanların hem belli yerleri hususulaştırılıp özünün orayan adımlara veriliptir. Karagun kanalının kenarlarını balık tutmak kadagan edildi. Bir yerde balık tutmak için balık firmalarının ruhsat verilen işgari olmalı. Kanalın kevri yerleri milli kovsulluk işgarlarına değişli. Yönökü adamlar o yerlere barıp bilmeyer. Sebebi bir yerler berk koruluyar deyip yaşayıcıların biri odalıkı kovgunların geçenliğine aydıp değerini. emellarlary degişli deykanarlar, mülkkerlerin nakiyaplar gadylýar, arasalanýar. Emma owa adamlarynyň ýaşaýan ýerlerinden geçýän deykeşler ýaplar gadylman gömülip ýatyr. Sebäbi häkimler owa adamlarynyň awadançylygy, durmuş şertleri bilen gadyklanmaýarlar. Olardyň emellarlaryň hyzmatyna geňeşlikdäki ähli tehnika baýlaryň işin etmeli. Daýxanlaryň nowaty diňe başlyklaryň işi gutarandan soň ýetýär diýip adatlygyň anonimlik şertinde urlaşan sökhötte saytti. Onun tasdiklamagyna göre, geňeşligiň owa huzurlyk işgärleri owa ýerlerindäki ýapylary, zeýkeşleri gazdyrmak üçin öýme öý aýlanyp huzurluklardan pul toplaýarlar. Türkmen häkimiýetleriniň şol sanly odalyk häkimleriniň we beýleki täsirli adamlaryň ýüzürýän galplyklary baradaky maglumatlar köp bolmasa-da wagtal-wagtal garaşsyz neşirlere syzyp çykýar. Ýöne ýurt ýapyk bolan soň olary ýerine barlamak kyn bolýar. Şol wagtda bu hili maglumatlary syzdyrýan adamlar howpsuzlyk aladylar sebäpli öýlerini paş edip biljek detallaryň köpüsini. Şol sanly wakanyň anyk bolan ýerlerini hem gizlemeli bolýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, bu ýagdaý ýer we daýkançylyk bilen bagly korrupsiýanyň köplenç açylmagyň galmagyna, wezipeli adamlaryň goraksyz raýatlary mümkin bolýança kän we uzak ezmeklerini gowy şert töredýär. Owa ýerlerindäki ýer korrupsiýasy baradaky maglumatlar diňe Azatlyk radiosyna däl, eýsem beýleki garaşsyz neşirlere hem gelip gowşýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň habarçylarynyň golaýda çykaran maglumatlaryna görä, mysal üçin Lewap vilayatynyň Darganaty etrawynyň owa huzurlyk birleşikleriniňki suwa ýakyn ekrançylyk ýerleri ýasama adamlara 10-15 hektardan bi-kanun ýagdaýda bölünip berilýär. Düýwi Wenada ýerleşýän neşriniň maglumatyna görä, gürrüň edilýän mellekleriň hakyky eýleri Milli howpsuzlyk ministrliginiň we prokuraturanyň ýerli bölümleriniň işgärleri bolup, ol ýerlerde gowgusy ýa-da buğday derle has gowy girdeji berýän göwgi önümlere kilýär. Aýdylmagyna görä, bu ýerleriň eýleri ekiş we hasyl möhsümünde günde 50-70 manat hak töläp, işsiz ýa-da öz ýeri ýok adamlary hakyna tutýarlar. Halaç etrawynyň Sultan Ýazgala, Rahman Çağı geňeşliklerini baý adamlar yerleri giňeltmek üçin gömlen zeýkeşleriň geçen yerlerinden, suga ýakyn yerlerden 25 hektardan kärenesine yer alýarlar. Olar daýhan birleşigini hamala paxta öndürmekden alınan girdeji hökmünü 7000 manat töwregi töleg töleýärler. Ýöne esasan göw önümge gawun öndürip ýetişdirýärler diýip habardaýdylar. Bu yerleriň howpsuzlyk işgärlerine ýa odalky emellarlara berilmegine diňe daýhan birleşikleriniň ýolbaşçylary jogapkärçilik çekmeýär. Suga ýakyn ýerde gömlen zeýkeşleriň ýerine açylan ekin meýdanlarynyň bölünip berilmegine suw hozalyk müdürliginiň wekilleri hem gatnaşýar diýip Türkmenistanyň Kronikasynyň yerli habarçylary habar beripdir. Adatlygyň habarçylarynyň hem habar berişi ýaly adaty kärenneçilere yerlerine gök, bakçı ekinlerini ekmek köplenç gadagan edilýär. Olar kärenne yerlerine gelýän ýapylary hem öz güýçleri bilen arasalamaly, arçamaly bolýarlar. Suw nasoslaryny bejertmek üçin hem çykdaj edýärler. Türkmenistanyň Kronikasynyň ýazmagyna görä, bir kärenneçi gamyş basan ýawyň 150 metr yerini arasalatmak üçin ekskavatorça 750 manat pul töleýär. Pul bolmadyklar bu işi el güýji bilen etmeli bolýar. Neşirin geçen ýylyň güýdünine beren maglumatyna görä, owa adamlarynyň köpüsi paxta ýa-da buğday hasylyny ýetişdirmek üçin maşgala bolup bary ýogy 2-3 hektar ýer alyp bilýär. Emma her daýhan birleşiginde 20-40 hektardan ýer alýan kärenneçiler, öňkü kadylar, prokurorlar, häkimler hem bar. Olaryň odal zeýkeş geçen ýerlerden, hasap alynmadyk ýerlerden alan ýerleri hem bar diýip garaşsyz neşiriň golaýda çap eden habaryny aýdylýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem bu mesele barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Egerde owa ýerlerindäki ýer korrupsiýasy bilen bagly maglumatlaryňyz bar bolsa, bize ýetirmeňizi haýyş edýäris. Biz siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklarys. hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünü ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde salam dogan atly gepleşigimiz. Aýal gyzlaryň ýagdaýyna duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan programmamyzyň şuwunky temasy abort meselesi we Türkmenistanda buwurdan gerdilen çäklendirmeleriň täsirleri. Türkmenistanda döwlet tarapyndan gozgalmayan we jemgyýetde açyk gurrun edilmeýän bu mesele barada programmamyzyň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeş bolýarys. Programmany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Aýnawat programmamyzyň şuwunky sanynda Türkmenistanda abort baradaky kanun we onuň täsirleri barada uzalky programmamyzda başlan söhbetdeşligimizi dowam etdirsek, gadagançylyk ýoly, ýagny adamlary kanun taýdan saýlamak mümkinçiliklerinden mahrum etmek, öz maşgalalaryny öz başdak planlaşdyrmak mümkinçiliginden mahrum etmek, nähili töwekkülçülükleri döredýär hem maşgalalar üçin hem de jemgyýet üçin.
Birinciden ayanka aydışımız yali hukli aborta, hukli şertlerde geçirilen abortun sanini yokorlanır yer. Tutnama esaslanan medizina şeyle çeklendirmelerin cemiyette dinsizliği hukli abortları yol açıyanını görkör yer. Beleşimiz yali in ölümü maiplin artmanı ilk yer. Türkmen sanının çeklendirilen abort şu görünüşünü bütün dünya sağlık kurumasının kadalarına ve ünlüyen tecrübelerine şapraz geliyor. Yine burada dinsizliğe yol açar diye aittik yanca garip maşgalardan bulan ayalıylar, abortu para verip ettirip bilen oklar, maddi yağdayı pes olya, olur çağa doğurmalı olyalar, islemezeler. Hemen şu korrupsiyanın pazarlap ösmeyonu koşant koşuya. Aydışımız yali biz bunu bellemedik bu vedek önüne halkarı derecede barlarlar bilen gıdıklanyan olsa bilyenler Türkmenistan dünyada korrupsiyanın in yaramaz 10 yurdunun sanavına giriye. Şoň üçin ýurtda gurupli maşgalalar, jüýütler para berip islenmek möhletde abort etdirip bilýärler we muňa täbir lukmanlaryň gadanç üçin baş şoşýany barada ilat arasynda düşünje bar. Bu bolsa maddi ýagdaýy pes aýalylaryň ýükünü hasa agral diýär. Şäherde aýalylar abortyň hukukly ýollaryny tapmaly we ulanmaly bolýarlar. Bolsa pajygaly ýagdaýlaryň döremegine hatda in ölümünü, çağdan ölümünü iltip biler, hemen maipliği.
Yine bir soval, düplü sovalların biri, umuman şu meselelerinin dörümünün düp sebeplerinin biri. Abort meselesi mi dağımı, ulu problemaları, kapmalarçılıkları dörülüp geliyor. Sonku dörde dürlü cemiyetlerde çekeleşikler hem artıyar. Hatta Birleşen Ştatların sayılı kampanyasının gidişinde de şu mesele kandidatların arasında ya bestiş partiyaların arasında köp gozgalyar. Umuman abort problemasi medisina, ahlak ve dini meseleler bilen utgaşyan problema global derejede jedelli mesele bolup galyar. Bu meselelerin düp sebeplerini düşündüräýsiňiz.
Kogo çekeleşikli dürli jemgyýetlerde, ýurtlarda artýar. Men pikirimçe Türkmenistanyň bu ýerde üýtgeş geri ýok. Men üçin üýtgeş gerimiz bu arada sowatly ilatymyzyň dymmagy bolup geçýän wakalarda jogapkärçiliginden ýüzeňe bolup durýar. Indi gysgaça düşündürsem, bir tarapdan linanyň öz bedeni, avtonomiýasy, oňa bolan hukuky barada çekeleşikler bar ýa. Aborta bolan hukuky hormat goýmak bilen çykyş edýänleriň şygary, meniň bedenim, meniň kararym. Çekeleşikler aýal ýyllaryň öz bedenine, geljegine degişli kararlary saýlap bilmek barada çekeleşikler bar ýa. Başga bir tarapdan çekeleşiklerin derejesi abort meselesinin siyasatlaştırmağı bilen bağlı olup duruyor. Şeyle yagdayda abort görüllüğü tutmak, ayalın öz sağlık meselesi geleceği var da kararı olman siyasatçılar tarafından siyasi maksatlarına yetmek için ulanılıyor. Min için esas soru, esas mesele başka bir adamın şeyle durmuş yagdayını bilmeğini düşünmek. Kabul etmek. Bu sen öz dini, ahlak, kımmatlıklarına göre özünü abort ettirmesen hem başka bir zinanın onun durmuş yağdayı senin durmuşundan düğünün başka olup biler. Şunun için onun hukuksuz abort olan hukukunu hormat koyup bilmesi fikir ediyen.
Gepleyer Adatlyk Radiosu eferde salam dogunatly gepleşigimiz Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Watyaýlymow bilen bilelikde abort problemasy barada söhbet edýäris. Gelin şörde abortyň nämedigi we käbir statistikany dinleýijilerimize ýeneden gyýtgaça ýatladyp geçeli.
Abort näme? Abort gurulu toto diýen prosedura. Abort ayalın islevilin dine yürütü tayinlikli lukman tarafından yürütürlüştürülen lukmançılık edaratına lukmançılık uyur közmeti bilen geçirilmeli. Halkara sağlık kuramosuna olarak bu prosedura sağdın dinan için hupsuz prosedurudur. Dünya derecesinden islemen buyrulu olan 10 dinanın altısı abort ettiriyen. Doğru dünya boyunca statistika. Guttmacher İnstitutu'nun Türkmenistan boyunca beriyen statistikasına göre Türkmenistan'a islenilmeyen, millileştirilmedik gürülün, gürülü ayarların 83% abort ettiriyen. Merkez Aziya boyunca ve dünya derecesinde yukarı örgözü oldtiriyen. Sağlık kuramosuna göre dünyada aborta olan hukuk ayarların esas hukuklarının birliği hesaplanıyor.
Aynawat umuman abort meselesi adam hukuklaryny we adamyň öz durmuşyny degişli karary saýlamak hukugy bilen utgaşýa. Bu maşgalalara, hem aýallara, hem erkeklere degişli bir maşgalany planlaşdyrýan aýal erkege degişli. Ýöne aýallar barada aýdylanda umuman göwreli bolmak, çağa doğurmak ýa-da doğurmazlyk hukugyna eýe bolmak näme üçin aýallara şol hukuktan peýdalanmaga ýol berilmeýär? Pikiriňizçe esasy mesele nämedir şörde?
Ne tarihi sefatak başka yurtlan geçen yollarını tarihine Türkmenistan yali patriarchal ve avtoritar dolanışık sistemasından ayal yılların seksual ve reproduktif hukukları ve sağlığı hükümetin ve erkek adamların kontrol altında oluyor. Bu dengsizlik, erksizlik dörüdyen ayal yıllarda erksizlik çağılıktan gülya, şun için ken ayal yıllara için aralaşan pikirler özün piyali görmeye. Yani ayal veyirler doğamlı gülümdöşlükte başka pikirlere yedilini ayan ediyeler. Ben şeyle zatları şayet olayım.
Näm üçin her döwürde we hatta deňlik kanun taýdan kepil geçirýän jemgyýetlerde de aýallaryň çağa dogurup dogurmazlygyny döwlet tarapyndan düzgünleşdirmäge tagallaý edilýär sizin pikiriňizçe?
Bu barada bir näçe düşünje bar. Aslynda şeýle hereketler adamlaryň ýüregine däl, diňe kagaz ýüzüne şeýle deňlik bardygyny subut edýär. Çağa döwletiň potensial işçisi, propagandanyň potensial guraly. Döwlet çağa sanly töretmek üçin Muni ya buyruk bilen eşek olya, ya da hıvetlendirip, maşgalalar maddi taydan hıvetlendirip, şağı da uçak olya.
Türkmenistan'ın hükümeti köp çağırlığı, kol dayanlığını ıglan ediyor. Ve hiç bir esası da delillendirilmedik. Hem barlap bulmacak, çeşirilen ilatanını ıglan edip, ağır demografik krizisin üstünü yaşırmağa sinansya. Abort kadagancılığı bilen demografik problemasını çözüp bolar mı sizin fikrinizce?
Yok, men pikirimçe çözüp bolmaz. Tarihi terestek Stalin hem Çaușescu şeýlecek bolýar öz jemgyýetlerine, ýurtlaryna. Ýöne abort gadagançylygy adam sanyny ulyk möhletligini çözüp bilenok. Demografiýa meselesini çözüp bilenok. Dine in ölümi maýyplyk bitpaý taşlanan çağalan sanyrsa, hemen bir zat bellesek içki we daşky migrasiýanyň tolkunlaryna we sanlaryna teresek, industrializasiýa bilen bagly proseslaryň kötüsünden gelip bilmez.
Bir taraftan hükümetler demografik krizisi ila sanının adılmağını halimiye. Başka bir taraftan adamların kadalı yaşlamayı köpölmek ıslığının dörümü için şerit dörütmeyerde. Türkmenistan'daki şeritler alıp görsek hem işsizlik hem çağalar ağır yağdayda garip maşgalalarda ulalya hem maşgalalar öz çağalarına ıslayan durmuşunu üpçün edip bilen ok. Hem gedayçılık köpölye hem sağlık buğdağındaki problemalar köpölye hem çağalar yetim gali en çeme sosyal iqtisadi problemalar köpölüp gidip otur. Başka bir taraftan hükümet yeni çeşirilen sahanları ilan edip ilatın köpölyanlığını görkezecek olaya näme üçin beýle gapmagarçylyk döreýä sizin pikirinizçe?
Umuman muňa bir näçe faktorlar täsir edýär. Jemgyýetiň medeniýeti, gymmatlyklary, genderleriň arasyndaky dinamika, hökümetiň maddi goldawy we höwetlendirmeli. Aýallar diňe özlerini doly hukuksuz duýanlaryna, maddi ruh taýdan hukuksuz duýanlaryna şaga dowrýarlar. Ýa-da meselem ýene bir näçe faktorlar bar. Atalar şaga terbiýesine deň gatnaşyp başlanyny, durmuşdaky stress, näwellik bolan jemgyýetlerde aýallaryň göwreli bolmak, pet hukuk çoğunun arasındaki bağlanışıkları da hem bağlıları var. Yani cümle cemiyetlerde inav olmak var da cümle ve ütköşük düşünceler var. Kavir cemiyetlerde az şahı edinmek ya da şahı edinmelik kadar öğülüye. Yönü birlemeli zaç yanıca bir neçe meseleleri birlikleştiniz. Gözül sosyal ve iktisadi meseleleri. Elbette şahı bir düğüm çörükülün şahı olanok, şahı inatan insini İdevi, bilim, medisina xidmatlarını madde taydan ulçıqtaycılar talab ediyə. Nə burada biləsin, elə Dünya Bankının xasavatını öyrən Türkmenistanını şu xidmatların pis dərəcədə bulmaq səbəbli doğulun çağı öz potensialına yetib bilən oq. Şu zatların yaramaz yerinə çağı köpülyə, çağı sanı artıb bilyə, yönü olur qariblən sanı onu qoşulyə. Bu olsa cemiyette hafim radikallaşmak proseslerini ilk bilye, alaştırılığı güçlenir ya. Türkmenistan başka yurtlar yali demografik geçişken baştan geçir ya. Bunu hükman belli geçmeli. Agrar cemiyetten industrial cemiyetine mahsus alamatları finlap ol ya. Ölüm doğuştanlar şap edilmese de kevr şaklamaları edip ol ya. Çağı edinme var adı normalar ve garayışlar ütkoya. Migrasya artıya. Türkmenistanlılar yurdun daşına çıkıp başka cemiyetlerde ne hilin çağrı meyilleştiriliye kontratı yaptı ulanış var adı öz düşünceleri görüp başlaya öz görüye. Kavri yerdaylarda çağrı edinmeyen çıktaycılar artı yaşıl ehli faktörler hükümetin ünlüyen adına karşı olup duruyor. Bu prosesleri saklamak önümlü durmak katı kıyım oluyor hükümeti.
Yine bir soval oğlum siz belli bir derecede cevap verdiniz ona yine bir gedik. Kitletik dünyadaki tecrübeleri sinetsek cemiyetlerdeki köpülmek tendansına nimetir gibi ya çağır olmak isteklerin artma uçi nehili şartlar talep ediliyor adamlara maşkalara nehili şartlar derur çağı doğurmak isteğin köpülme uçin.
Bu arada gatken tecrübeler var. Türkmenistan başka yurtlar bile çınlakay gıdıklanıp öğrenme uçin gatken bu tecrübeler var. Esası maddi, iktisadi, sosyal yağdayla özgörmeli. Yani belək geçişmeyeli yurtta medisina xidmatların bilimin artmağı, yokulanmağı, şahı sanı köpülmeğini koşun koşu bilir. Yönü bu bir qatı şırşırımlı bir neçə faktora değişli. İsası zat adam özünü hupsuz duymalı cemiyette, ayalım erkeğim. Maddi taydan, sosyal taydan yağdaylar özgörmeli. Hemen her adam Türkmenistanlı, Türkmenistanlı öz geleceğini görüp bilmeli. Şu yurttan gitmeyen şeyli şartlar dörödülmeli. Türkmenistanlılar yurtta, yurdun içinde kalıp, iş tapıp, iktisadi meselelerin çözülmeğine, en esası iktisadi meselelerin çözülmeğine, iş yerlerinin köpülmeğine. Min diyecek olayanı bu gatıvır ulu mesele, onu bir zade kovulanır, bir pudo kovulanır, böyle pudokta iş geçirmezlik, hiç saat yağda ütködüp bilmez.
Umuman sağlara ya da dünyadaki sendensiyeler alıp görsek, iktisadi taydan çok gün izahalak yurtlarda çağı kurt doğruluyor. Şuna neyme sebep olasın fikrinizce?
Bunu bir neşadat sebep oluyen ayal yılın bilim derecesi esas anam. Hani mesela Türkmenistan'a bilim mümkünçülükleri, kıyıları orta mette otorundan son mümkünçülükler katı azalya. Ayal yıllar için hovalar oku oyir ya, daşından ehliyimiz oku oyanı menkiyat. O yönü reallıkta mümkünçülükler çeklenirliye. Şunun için bir esası bilim derecesinin sonun iş tapmak, rahmet hakları, o ayalıyla işleyen pudokları, çünkü yetleşikte birleşimiz yani sağlık pudoğu, bilim pudoğunu ayalıyla rahmet çeker. Olur olin pes tülüğlü, yaman pes tülüğlü iş yerleri. Şunun için hemen berde ulu vacip barlalar geçirilmeli. Türkmenistan derecesinde, ova yerlerinde bol geçen yağdaylar, sebepler, paytağıtta, ulu şehirlerde yaşayan ayalıyla sebeplerinin tapavutlu olup bilir. Yani şey, inansak da şeyle malumatlar, barlıklar bize geçirilen o.
Aynı vat, gepleşimizin sonuna yettik. Şöyle yeni bir meseleyen yatladasım geliyor. Şu yılın fevral ayında Birleşen Milletler Uğramasında Türkmenistan'ın ayarlara karşı diskriminasiya uğrunda sonki 5 yılda alıp baran işler var adı hatavat edinlendi. Aynı vat, sizem şol dinlençik agatnaştınız. Şonda esasen ayarlardan düzülön resmi topor yurtta ayarlıların kemsedilmekine, çeklendirilmekine değişlik uzgalan tas ähli problemalary bir ağızdan ret etmek ähenginde çykyş edipdi. Emma yurdun abort üçin möhleti 5 hepde çenli gıyt kaldıp köp soraq döröden problemasy barada türkmen resmileri soňra mesele gaýtadan seretmegi üstünde işlemegi wada berdi. Bu umyt berýärmi?
Şeýle üstüşme bolsa da gowuljak şol ünksi alese de 12 hepde.
Aýnawat köp sag bolun berin gurunlaryňyz üçin.
Selam sag bolun gözel.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly gepleşigimiziň nowatda kitanyny tamamlaýar. Sonra men Gözel Hudaýberdi alyp bardym. Hemişeki mehmanymyz saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Programmamyzy Azat Habar web-saýtymyzda ýazgyda hem dinläp bilersiňiz.